N-am fost de un an și 4 luni la dumneavoastră din cauza kilometrilor, a pandemiei, a împrejurărilor și astăzi mă bucur că sunt aici și mulțumesc fraților care ne-au invitat. Am venit și cu ajutoare, simțind, am nevoie să fiu ajutat de frați și m-a rugat Domnul pentru ei și vă mulțumesc pentru felul frumos în care ne-ați primit. Încă o dată spun, Domnul să vă binecuvinteze. Botez în apă. Nu voi fi foarte lung. Ce este botezul în apă? Sau mai bine spus, acești candidați pentru botezul în apă trebuie ca înainte de a încheia actul acesta cultic, act de cult, legământ, cum spunem noi, să demonstreze că îl merită. Eu spun că botezul în apă este precedat, adică trebuie să aibă ceva înaintea botezului în apă, să mai fie câteva lucruri. Odată a predicat tare frumos Apostolul Petru și cei care au auzit cuvântarea lui au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aici, înainte de botez în apă, îi pusă pocăința. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, apoi fiecare să fie botezat. Eu cred că acești tineri, am înțeles că cel mai bătrân are 21 de ani, da? Dintre cei necăsătoriți probabil, au dovedit pocăință. Că noi nu botezăm oameni nepocăiți. Noi botezăm oameni care au dat dovadă că îs pocăiți. Că așa spunea Petru, pocăiți-vă și fiecare să fie botezat. Ce este pocăința? Ca să înțelegem mai bine, eu vă spun ce nu este pocăința. Pocăința nu este un set de legi sau rânduieli care se aplică asupra cuiva. Pocăința nu-i măcar o penitență, o autopedepsire pentru faptele rele. Pocăința nu-i nici măcar un regret profund, o părere de rău. Dar toate astea fac parte din pocăință. Deci pocăința are și ceva dintr-un set de legi și rânduieli. Dar numai legile astea nu reprezintă pocăință. La mine acasă, ca să funcționeze bine familia, avem niște rânduieli care sunt puse. De la ora deșteptării până la ora când ne culcăm. De la felul cum stăm la masă până la felul cum ne îmbrăcăm, cum vorbim, sunt niște rânduieli care le impun celor din casă. Ei le respectă, dar nu am garanția că sunt pocăiți pentru asta. Dar pocăința are și ceva din asta. Spuneam că pocăința nu e o penitență, adică mă autopedepsesc, am o disciplinare impusă de mine pentru unele fapte reprobabile care le-am făcut. Nu, dar pocăința are și asta. Pocăința are și un regret, dacă vreți. Dar nu-i numai părere de rău, că am văzut oameni care la un moment dat au fost cercetați. Poate chiar numai sentimental, la o cântare, la o predică, plângeau, Domnule, așa mă uitam la ei, Domnule, ăsta om nu se poate să nu se pocăiască. Dar ei au continuat să păcătuiască mai departe. Ori faptul că am plâns odată la o cântare nu înseamnă că m-am pocăit, nu? Odată faptul că l-am fost cercetat la o predică nu înseamnă că m-am pocăit. Pocăința are ceva din regret, din părere de rău. Pocăința are ceva din penitență, din disciplinarea noastră personală. Pocăința are ceva dintr-un set de legi care trebuie respectat. Dar mai are ceva în plus. Și toate la un loc se cheamă pocăință. Pocăința, de fapt, este o hotărâre interioară, o decizie lăuntrică pe care o ia omul. Când Duhul lui Dumnezeu cercetează pe om, omul ia o hotărâre lăuntrică care în mod obligatoriu trebuie exprimată în afară. În Vechiul Testament, de regulă, pocăința avea de-a face ceva cu faptele. Când evreilor li se spunea să se pocăiască, ei știau ce trebuie să facă. În Noul Testament se pare că pocăința în Roman 12:2, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Pocăința luată din Noul Testament, hotărârea aia lăuntrică, și pocăința luată unde întâlnim termenul în Vechiul Testament, înseamnă că pocăința este o hotărâre, o decizie interioară care se manifestă faptic în exterior. Dumnezeu să ne ajute! Că am întâlnit oameni care spun: eu sunt pocăit în inima mea, dar în afară nu se vede nimic. Asta nu-i pocăință. Dacă fiul risipitor din Luca 15 și-a venit la un moment dat în fire și-a spus: atâți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu, îmi voi cere iertare, știți dumneavoastră textul, dar dacă rămânea numai la hotărârea asta interioară, fără să o aplice, el murea de foame. Dar Biblia spune că chiar în ceasul acela s-a sculat și a plecat spre tatăl său. Deci dacă cineva vrea să încheie botezul în apă, un legământ cu Dumnezeu, el trebuie să dovedească că întâi a trăit starea asta numită pocăință. Că pocăința se poate demonstra, domnul Ioan Botezătorul spunea în Matei 3:8, parcă, faceți întâi roade. Deci pocăința trebuie demonstrată în fiecare zi prin faptele noastre, care se cheamă roade de pocăință. Pocăința, dacă vreți, am înțeles eu că este inițiativa, e planul lui Dumnezeu. Pocăința a fost propovăduită în Noul Testament de Domnul Iisus. El a început predica zicând: pocăiți-vă. Apoi predica a fost continuată de apostolii Domnului. Pocăința este inițiativa lui Dumnezeu. Că Domnul Iisus spunea în Ioan 6:44, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-i atras de Tatăl. Deci eu cred că în dreptul fiecăruia Dumnezeu are inițiativa în ce privește persoana ta ca să te pocăiești. Cineva va spune: eu nu sunt atras, eu n-am chemarea la pocăință. Și nu intrăm în probleme de predestinare. Eu cred că Dumnezeu în credincioșia Lui are pentru fiecare om un moment când vrea să-l atragă. Un moment când îl cheamă la pocăință. Dar contează foarte mult acum atitudinea noastră și răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu. S-ar putea ca unii din dumneavoastră, pentru că nu vă cunosc, sunteți o mare adunare, să fie chemați la pocăință prin cântările de azi. Și printr-o cântare, Domnul vrea să te atragă. El a făcut primul pas înspre tine. Întrebarea mea este: te lași astăzi atras de chemarea lui Dumnezeu? Vei răspunde afirmativ acesteia? Poate Domnul te cheamă la pocăință prin predica fraților sau prin cuvintele mele sărace de astăzi: eu vă chem pe toți la sfânta pocăință. Dumnezeu și-a făcut partea, își face partea în dreptul fiecăruia. Diferența nu stă atât în chemarea lui Dumnezeu, diferența stă în răspunsul nostru. Și acum, întrebarea mea este pentru dumneavoastră: cum răspundeți la chemarea care ți-o face Domnul azi în casa de rugăciune Betel Arad? Să ne dea Domnul înțelepciune, amin? Amin. Înainte de botez spunea Domnul Iisus în Marcu 16:16, că mai trebuie ceva: cine crede și se botează. Deci noi nu botezăm decât oameni care cred. Nu botezăm necredincioși, nu. Înțelesul cuvântul. Deci oamenii care cred, după ce cred, ei se botează, că înaintea botezului trebuie credință. Domnul să le dea lor tuturora și Domnul să ne dea credința asta și nouă tuturora. Căci credința asta e darul lui Dumnezeu, dar are capacitatea de a crește. Să creștem în credință, există posibilitatea să ne testăm pe voi înși vă cercați-vă, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pentru că această credință care am primit-o de la Dumnezeu are o vreme a încercării, pentru că încercarea credinței voastre, spunea Petru în epistola sa. Deci noi dorim ca cei care astăzi încheie legământul acesta cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, în botezul în apă, să fie oameni ai credință. Doamne ajută! Înainte de botezul în apă, ei trebuie să se asigure de încă un lucru. 1 Petru 3:21. Icoana aceasta închipuitoare, și anume botezul, vă mântuiește acum pe voi, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care s-a înălțat la cer și a de la dreapta lui Dumnezeu, după ce și-a șupus îngerii, stăpânirile și puterile. Deci, în momentul când tu pășești în apa botezului, trebuie să te asiguri că ai un cuget curat. Noi nu putem boteza pe cei care n-au cuget curat. Și acum vă rog să mă credeți. În anii de experiență care i-am pe calea pocăință, eu cred că cea mai mare luptă în viața de credință se dă la cugetul omului. Acolo diavolul vine cu tot felul de ispite, acolo vine diavolul cu tot felul de provocări. Acolo în interiorul nostru de care vorbea fratele Viorel, poate un interior, partea aia rea de sine, pe care frații nu o cunosc, părinții nu o știu, partenerul de viață nu o știe, comitetul nu o știe, acolo se dau marele bătălii pe tărâm spiritual. Și a dori ca Dumnezeu să dea acestora toți, care încheie azi botez în apă, un cuget curat. Doamne ajută-ne în aceasta! Deci înainte de botezul în apă, trebuie pocăință, trebuie credință și trebuie un cuget curat. Mă rog Domnului să vi le dea pe toate. S-a vorbit astăzi aici și parcă se facea un reproș că noi ne adresăm numai candidaților de botez. Dați-mi voie doar în al doilea gând să mă adresez tuturora din dumneavoastră și acelora care ați încheiat un legământ cu Domnul. Ultima cântare vorbea de înnoirea legământului. În Deuteronom, capitolul 29, există un subtitlu. Înnoirea legământul. Și spunea Domnul așa, astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeu și spune, voi încheia acest legământ cu voi, nu numai cu cei ce sunt aici și cu cei care nu sunt, spunea Moise. Deci nu mai luăm încă o dată botezul în apă toată adunarea. Dar înăuntru nostru, legământul care l-am încheiat cu Dumnezeu, îl putem astăzi reînnoi. Doamne ajută-ne! Când vorbeam de reînnoirea legământului, m-am gândit la câteva domenii în care să ne verificăm și dacă este vorba de o reînnoire, ce o înnoire, să o facem. Citam eu din Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Eu am luat botezul în apă în urmă cu 40 ceva de ani. Tot așa, în anii tinerețe mele. Mi-aduc aminte de râmna care o aveam, de hotărârile care le-am luat atunci în apa botezului, de planul care mi l-am făcut de viitor și am luat eu un verset din Sfânta Scriptură să-mi fie așa ca o călăuză pe calea vieții mele. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate acestea, că eram tânăr și eram neînsurat și aveam viitorul în față, aveam nevoile pentru viața aceasta. Eu am crezut, așa cum scrie, toate acestea Dumnezeu ne le dă pe deasupra. Și-a trecut o vreme și m-am angajat și am avut serviciu greu și lucram la serviciu, lucram la CAP-ul, în agricultură și m-am însurat. Și-o trebuie să-mi fac casă. Au venit copii. Și am avut multe nevoi din astea pământești. Și câteodată mă surprindeam atunci că am uitat parcă versetul care l-am pus ca piatră de hotar în apa botezului. Mai întâi împărăția. strângeream iertare și spuneam, Doamne, ajută-mă să mă țin de versetul ăsta. Mai întâi împărăția. Astea să-mi fie prioritățile în viață. Credeți că ar avea nevoie astăzi cineva din acei botezați de ani, de zile, de zeci de ani, să înnoiască, să se înnoiască în Duhul Mins? Nu-i vorba de o schimbare, nu-i vorba de o hotărâre bună care mai trebuie din când în când înnoită. Că în Ioan capitolul 10, versetul 22, spune Biblia că era o mare sărbătoare la Ierusalim. Se sărbătorea praznicul înnoirii templului. Adică templul ăla care slujea preoțe, unde se aduceau jertfe Domnului, din pricina utilizării lui, o ajuns să se degradeze. O ajuns pereții poate afumați de fum, o ajuns varul scorojit pe perete, o ajuns să se murdărească, că un lucru care îl folosești, vorba păpucilor lui Viorel, se deteriorează. Și au spus evreii, măi, ne oprim și facem o curățenie în templu, așa cum ați făcut și dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Dar un Corinteni 3 cu 16 spune că noi suntem templul Duhului Sfânt și câteodată mă opresc în viața mea, mă uit și trebuie câte o renovare, trebuie câte o curățenie, trebuie câte o înnoire. Nu că ar fi fost rele acelea, tot pe culoarea aceea, tot pe arhitectura aceea, tot pe hotărârile acelea, astăzi îmi înnoiesc legământul. Astăzi mă înnoiesc în Duhul Minții și acum în anii când încep să spun că îmbătrânesc, spun, Doamne, fă ca versetul ăsta și prioritățile astea să rămână până la sfârșitul vieții mele. Mai întâi împărăția, mai întâi neprihănirea și Dumnezeu ne rădă pe celelalte. Vrea careva să se înnoiască în Duhul Minții? Și să-și aducă aminte de planurile bune când a stat în apa botezului. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Parcă în Filipeni 4 cu 10 spunea Apostolul Pavel, am avut o mare bucurie că în sfârșit v-ați înnoit simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Dacă ne-am înnoit mintea, hai să mai înnoim și inima. Că e vorba de simțăminte, e vorba de sentimente. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din toată puterea ta, din tot cugetul tău. Asta era sentimentul meu principal când am început să-L caut pe Dumnezeu, cu câtă râvnă, cu post, cu rugăciune, cu stăruință, cu misiune făcută pe trenuri, în condiții primejdioase, cu declarații date la poliție, la securitate. Și spuneam, nu, Domne, eu îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima. Și-a trecut vreme și mi s-a părut că am împărțit iubirea asta. Și în loc să-L iubesc numai pe Dumnezeu, vai câte lucruri mi-am început să iubim. Nu vorbesc de ce acuza Ioan când spunea, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dar și astea câteodată s-o strecurat în inima noastră și ne-o furat sentimentele. Am îndreptat iubirea spre alții. Eu socotesc că e bine să înnoim astăzi simțămintele și iubirea noastră față de Dumnezeu. De ce nu față de partenerul de viață? Căruia i-ai jurat credință și dragoste acum 30 și ceva de ani, eu 35 de ani, poate alții înaintea mea. Și ne-am uzat, ne-am tocit parcă sentimentele. O a devenit o rutină toată viața noastră și nu-i mai scânteie aceea. Aseară mă sună nevasta, eram cu frații și spune, ieși din cameră că vreau să spun ceva. Ești singur? De hai, am ieșit. Ce vrei să-mi spune? Te iubesc. Ce te-o apucat, măi, nevastă, măi? Ce te-o apucat, măi, am treabă cu frații. Și mă încep tări, dar ce nu-i bine? Hai mă că îmbătrânim și ce facem cu dragostea asta? Măi, oameni buni, de zeci de ani ne-am jurat credință și iubire și am intrat într-o rutină așa, le facem toate din mers. N-ar fi bine să ne mai înnoim simțămintele? Dar cu dragostea față de frați. Când am venit la adunare, spunea un frate, măi, așa îi vedeam ca îngeri pe toți. Ei, acum mi-am mai schimbat părerea. Și am întrebat, dar de ce, frate Ghiță? Nu tot frața aceea, tot jertfa aceea, tot cântările aceea, tot direcția aceea o avem. De ce am pierdut din dragostea noastră față de frați? Că Domnul spunea în Ioan capitolul 13, spunea despre Domnul, care știa că i-a venit clipa să plece din lumea asta și pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Să ne ajute Domnul, amin? Când vorbim de înnoirea legământului, am întâlnit în domeniu înnoirea minții, înnoirea inimii, că Efesul pentru asta a fost mustrat, că tocmai își părăsise dragostea din tâi. Fraților, hai să-L iubim iar pe Domnul ca la început. Să iubim adunarea, să iubim părtășia, să iubim postul, să iubim rugăciunea. Dumnezeu să ne ajute, amin? Apoi Tit spunea în capitolul 3 cu 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, ci prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. În domeniul duhovnicesc n-ar trebui să avem o înnoire. Acei care vorbeau altă dată în limbi și cântau în alte limbi. Eu sunt pentecostal. De câtă vreme n-ai avut bucuria asta exprimată prin Duhul Sfânt în rugăciune? Aceia care ați avut trâmbița lui Dumnezeu și ați prorocit și poate unul le-a urginit trâmbițele, că le-a așezat jos și nu mai vor să sune la porunca lui Dumnezeu. N-ar trebui o înnoire? Altădată aveai cuvânt de cunoștință, aveai visă de la Domnul, aveai vedenie. Pe mine m-am cercetat și am spus, Doamne, aveam o cunoștință în trecut, așa intram într-o adunare, Domnul mi-a dat persoane, de ce nu mai am stat în post de rugăciune, Doamne, trebuie să mă înnoiesc în domeniul ăsta, înnoirea făcută de Duhul Sfânt, în domeniul duhovnicesc, n-ar trebui să ne înnoim, Dumnezeu să ne ajute, amin? Frații mei, timpul trece, lucrări mai sunt, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Vouă vă spun, înainte de botez în apă, pocăință, credință și cuget curat. Spuneți amin? Iar nouă, celor care am încheiat legământ cu Domnul de mult, hai să ne înnoim astăzi legământul ăsta. Ca în Isaia 40 cu 31 vorbea de înnoirea puterii. Când ne înnoim în Duhul minții, când ne înnoim sentimentele, simțămintele noastre și când ne înnoim în domeniul ăsta duhovnicesc al lucrării Duhului Sfânt, ni se înnoiește puterea. Vom alerga și nu vom obosi. Vom zbura ca vulturii, că Domnul ne va da putere. Amin.